Саатон Ода Заттык Радиосу. Саламатсызбы. 4-чү майдагы кечки берүүлөрүбүз башталды. Аны мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы мүнөттөрдө. Кокон хандыгындагыдай акыйкатчы Кубат Отурбаев, саясатчы Текебаев отурган абакты ушундайча сүрөттөп, президенттен ага ырайым сурады.
Күндүн аптаптуу ысыгында, ызгарлуу суугунда башкесер кылмышкердей саналып, Темир Тор ардында армандуу күнүн кечирип жатат.
Дейт акыйкатчы, буга президент жана Текебаев өзү эмне дейт алдыдагы жарым саатыбызда. Жогорку кеңеш депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин дайыны дале тактала элек. Баткен шаарынан чыккан таштандылар короолорго жакын калды. Бул бир топ жылдан бери топтолгон проблема. Качан чечилет? Бул тууралуу дагы айтып беребиз. Ошондой эле улуу ата мекендик согуш ардагерлери дале катарда атургай кайрымдуулук кылгандар да бар.
Адамдар бир вактыда нан деп кезек чистеп калган жетим балдарыны детдомго барып берген. Ошолорду көргөнмүн да. Ошону ойлоп туруп, şu жетимдерге бир жардам берип койдум да.
Деген 97 жаштагы каарманыбызды дагы алда кенен тааныштырабыз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Зайырбек Бактыбаевтан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевтин ишин кайра кароо жөнүндө өтүнүч даярдалууда. Өмүрбек Текебаевка карата козголгон кылмыш ишин кайра карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Токтокуновунун айтымында арыз башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Эгер алар макул болсо, жогорку сот ишти кайра карап чыгууга жөнөтмөкчү. Кечээ акыйкатчы Кубат Отурбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевка ырайым кылып бошотууну сураган. Бирок атамекенчилер Текебаев өзүн күнөөсүз деп сезгендиктен ырайым аркылуу бошоодон баш тартканын билдиришти. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып, 8 жылга эркинен ажыратылган. Муну ал өзү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн саясий куугунтук катары баалап келет. Армениянын башкаруучу партиясы оппозицияга өтөт. Республикалык партиянын төрага орун басары Армен Ашотян, алар өкмөт башчылыкка талапкер болуп жаткан оппозициячы депутат Никол Пашинянды колдоп добуш беришерин. Бирок парламентте көпчүлүктү түзгөнү менен өздөрүн мындан кийин оппозиция деп эсептээрин бүгүн журналисттерге билдирди. Биз өзүбүздү оппозиция деп эсептейбиз. Жеке мен өкмөттөгү жаңы саясий күчтөр менен кандайдыр бир кызматташтык тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. Биз бул өкмөттүн бир бөлүгү боло албайбыз, деди республикалык партиянын төрага орун басары Армен Ашотян. 105 орундуу армян парламентинде республикалык партия 58 мандаты менен көпчүлүктү түзөт. Армян оппозициясынын лидери өкмөт башчылыкка талапкер Никол Пашинянга премьерликке шайланыш үчүн азыркы оппозициядагы бардык фракциялардын жана республикалык партиянын кеминде 6 депутатынын колдоосуна ээ болуусу зарыл. Парламенттин премьер-министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8 майга белгиленген. КСДП партиясы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев экс-президенттен кечирим сураган деп билдирди. Экс-президенттин партиясы менен Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевтин кайым айтышуусу уланууда. Борбор калаанын мурдагы мэри 2 жыл мурда абактан чыккан Нариман Түлеев социал-демократтар партиясынын анын Атамбаевка жазган каты деп таратып жаткан сүрөт жасалма экенин айтып чыкты. Түлеев Атамбаевке жалпысынан 4 кат жазганы моюнга алды, бирок аларда кечирим суроо эмес, прокуратуранын мыйзамсыз аракеттери тууралуу сөз болгонун айтты. Бүгүн Кыргызстан социал-демократтар партиясынын басма сөз кызматы Нариман Түлеев бир нече жолу кат түрүндө кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтан кечирим сураганын айтып чыккан. Партия өкүлдөрү тараткан маалыматта Атамбаев Түлеевтен кечирим сурууну эч качан талап кылган эмес. Кызматтык кылмыштар үчүн соттолгон адамдан кечирим сурууну күткөн да эмес. Түлеев бир нече жолу кечирим сураган деп айтылат. Нариман Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөттөн мурда абактан бошотулган. Былтыр кызматын тапшырып берген экс-президент Алмазбек Атамбаев болсо, бир ай мурда социал-демократтар партиясынын төрагалыгына кайра шайланган. Нобелдин 2008 жылдагы адабият сыйлыгы ыйгарылбайт. Швед академиясы 2018 жылы Нобелдин адабият сыйлыгын ыйгарбай турганы анын расмий сайтына жарыяланды. Билдирүүдө бул чечим Нобелдин башка тармактар боюнча сыйлыктарын берүүгө таасир этпей турганы айтылат. Нобель сыйлыгынын быйыл берилбей калышы француз фотографы Жан-Клод Арно аралашкан жаңжалга байланыштуу болууда. Фотограф Швед академиясына 1900 82 жылы шайланган акын аял Катарина Фростенсондун жолдошу болот. Арно Швед академиясынын каражаты менен өткөрүлгөн маданий долбоорлорду жетектеп келген. Жакында фотографты 20 аял жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыптап чыккан. Жан-Клод Арно өзү бул дооматтарды четке кагып жатат.
Чоң рахмат Зайырбек Бактыбаев акыркы жаңылыктарды айтып берип атат. Мунун чып-чыргасын коротпой сайтка да илүүдө. Дарега азаттык чекит орг эми аба ырайын айтып берейин. 5-чи майда эртең тоо этектериндеги аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу аймактарга кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын менен Ысык Көл облустарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 чейин жогорулайт. Ордо кала Бишкекте жаан чачын жок. Абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндардан баштайлы. Акыйкатчы президентке кайрылды. Анын катында Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевди ырайым менен бошотуу өтүнүчү камтылат. Сотто саясатчыга коюлган айып так далилденбегени жүйө келтирилген. Президент бул боюнча позициясын билдире элек, Текебаев адвокаттар аркылуу өз пикирин дайын кылды. Кененирээк Бакыт Асановдон угалы.
Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу 3 майда жарыяланды. Анда акыйкатчы Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганынын 25 жылдыгына жана адам укуктары боюнча жалпы декларациянын кабыл алынгандыгынын 70 жылдыгына карата Текебаевга ырайым кылып бошотууну суранган. Көркөм сөздөр менен шөкөттөлүп жазылган кайрылуусунда Оторбаев Текебаевди парламенттин бир нече чакырылыштагы депутаты 2010-жылдагы конституциянын авторлорунун бири катары атап, мамлекет башчыны анын ишине көңүл бурууга чакырган.
Бүгүнкү демократиялык байырлуу жолду чабууга сиз катары ал кишинин дагы ат көтөргүс эмгек мээнети эбегейсиз. Ошол экинин бири боло турган адам бүгүн Бишкектин Кокон хандыгындай шарты оор абагында, күндүн аптаптуу ысыгында, ызгарлуу суугунда башкесер кылмышкердей саналып, темир тор ардында армандуу күнүн кечирип жатат. Ал Орусия Федерациясынын жараны Маевскийдин берген көрсөтмөсүнүн негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында 8 жылга эркинен ажыратылды. Тергөө иштери жана соттун жүрүшү көргөзгөндөй, Өмүрбек Текебаевдин жасаган күнөөсү так далилденип, айныгыз фактылар менен тастыкталган жок.
Деп айтылат Оторбаевдин кайрылуусунда. Акыйкатчынын бул кайрылуусу боюнча президент Сооронбай Жээнбеков позициясын билдире элек. Ал эми президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелери боюнча катчылыктын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев Текебаевге ырайым берүү боюнча документтер аларга келип түшпөгөндүгүн азаттыкка билдирүү менен чектелди. Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаевдин президенттен ырайым суроо ниети жок экендиги белгилүү болду. Анын адвокаттарынын бири Искен Афиджановдун азаттыкка билдиришинче, саясатчы өзүн күнөөлүү деп эсептебейт.
Ни Омурбек Чиркешевич, ни его адвокаты никаких ходатайств.
Өмүрбек Чиркешевич, анын адвокаттары ырайым берүү боюнча эч кандай сураныч кайрылуу жолдогон жокпуз. Биз күнөөнү мойнубузга албайбыз жана айыпсыз деп эсептейбиз. Бул омбудсмендин демилгеси, анын мындай укугу бар. Ошол эле учурда конституциянын 64-чү беренесине ылайык президент ырайым бере алат.
Президент осуществляет помилование.
Бирок акыйкатчынын кайрылуусу Өмүрбек Текебаевге ырайым берүүгө канчалык негиз боло алат деген суроо жаралды. Себеби мыйзам боюнча эркинен ажыратылган адам өз күнөөсүн мойнуна алып президентке кайрылган учурда гана ырайым берүү маселеси карылат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын айтымында Текебаев өзү кайрылмайынча президент ага ырайым бере албайт.
Ырайым кылуунун өзүнүн тартиби бар да, ар ким өзү кайрылат. Өзү кайрылат, анан орусча айтканда полное признание и раскаяние вины болуш керек да. Анын документтерин жанагы исправительный учреждение баарын даярдайт. Анан кеңештердин алдында комиссиялар бар. Ошол комиссия баарын даярдап туруп, комиссия коллегиалдуу орган, добуш берип өзүнүн чечимин чыгарат дагы, анан президентке жөнөтөт. Акыркы чечимди президент кабыл алат, мыйзамдын эч кандай күчү жок.
Дал ушундай эле пикирди жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов да колдойт. Анын айтымында акыйкатчынын кайрылуусунун мыйзамдык күчү жок болсо да коомдук пикирди түзүү жаатындагы мааниси болот. Текебаевдин адвокаттарда акыйкатчы Оторбаевдин кайрылуусу саясатчынын маселесине президент жана коомчулуктун көңүл буруш үчүн маанилүү экендигин белгилешүүдө. Алар Өмүрбек Текебаев карата козголгон кылмыш ишин кайрадан карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдап жатышат. Ата мекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокунованын айтымында бул боюнча учурда документ чогултулууда. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган эле. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1,000,000 пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркин ажыраткан. Өмүрбек Текебаев учурда Бишкектеги номер 47-абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдованавкадагы 27-абакта жазасын өтөп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир кызыктуу бир маселеге келели. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин дайыны деле тактала элек. Башкы прокуратура 28 апрелде ага кылмыш ишин козгогон. Шадиевдин жардамчысы депутат андан бир күн мурда чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Атайын кызмат болсо Шадиев чекарадан өткөн эмес деп жатат. Бул жагдай УКМК менен баш прокуратуранын ортосундагы тирешөңдөнөт деген жоромолдорго дагы жем таштап жатат. Кандайча? Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиев тууралуу кененирээк маалымат берүүдөн баш тартып жатат. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Шадиев чекарадан расмий өткөн эмес дегенден башка маалымат берилбесин айтты.
Жок, биз айтпадык балы, Кыргызстандан эч жака чыкканбыз. Эле ошол эле боюнча башка информация беребиз. Мен башка эч кандай комментарий кыла албайм. Хорошо, ал расмий эч жака чыкканбыз деп эле айтылам. Тергөө иши жүрүп жатат. Тергөөлүп түрдө эчтеке айта албайм да. Ал Кыргызстандын аймагынан расмий түрдө эч жака чыккан эмес.
Аскарбек Шадиевдин жардамчысы Айбек Эрмеков депутат кылмыш иши козголоор алдында тактап айтканда 27 апрелде дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткенин маалымдаган. Бирок кайсы мамлекетте экенин тактаган эмес. Соңку жагдайга байланыштуу Шадиев дагы жогорку кеңештеги бир болуп фракциясы дагы комментарий бере элек. Аскарбек Шадиев тууралуу парламенттеги кесиптештеринин дагы маалыматы жок. Республикада Жур фракциясынын депутаты Табалды Тилаев коомчулукта ар кандай күдүгөйлөр жаралбашы үчүн Шадиевдин кайда жүргөнү такталышы керек деп эсептейт.
Жардамчысы айтып атса чыгып кетти деп. Анан эсебимби жанагындай берип атсам такталат го, эсе чыгып кеткен болсо, анда чыгууга бөгөт коюлган болсо, анда эсебимдин жоопкерчилиги. Эсе ал кишиге андай тоскоолдуктар коюлган эмес болсо, ар бир эле жаран укуктуу да. Эркин чыгып, тем более ага чейин больницада жаткан, анан барып лечение кетсе жакшы эле көрүнүш го.
Быйыл жыл башында Күнкөрүш мамлекеттер шерктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына деп жогорку кеңештен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берген. Анда парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Акча кымырылып кеткен маалда комитетти Аскар Шадиев башкарып турган. Шадиев февраль айынан бери эле күбө катары сурак берип жүргөн. Башкы прокуратура Шадиевдин өзүнө 28 апрелде кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, тактап айтканда кызматынан кыянат менен пайдалануу деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Анын жуп айыптагылар алдында өлкөдөн чыгып кеткени бир топ күдүгөйлөрдү жаратты. Башка паспорт менен чыгып кетиши ыктымал, атайын кызмат менен башкы прокуратуранын тиреши да болушу мүмкүн деген жоромолдор айтыла баштады. Талдоочу Турат Акимовдун баамында Шадиевге кимдир бирөөлөр кылмыш иши козголору тууралуу эскертиши мүмкүн.
Оюн болуп атат, эми ал чоң бийликте жүргөн киши да. Өкмөт курамында бекиген киши, депутат болуп бекиген киши. Анан бул баягы мурдагы чоң мамлекеттик мафиянын ичиндеги жаран болгондон кийин буга айтыш. Аскарбек Шадиевич, сиз жакында камалып калышыңыз мүмкүн. Погранслужбага сиз боюнча ориентировка бере элек да, чек араны беките элек да, сиздин ысымыңыз жазыла элек да, акыры чыгып кетпейсизби деп өзүнүн жан жокорлору айтса керек да. Погранслужбанын буйрутмасы жок болсо өткөрө элек, ар жакта эле, бери жакта эле. Ошон үчүн мен ойлойм, ал эч кандай паспорт алмаштырбай эле тымызын сүйлөшүүлөр болгон болсо ачык эле чыгып кетип калган.
Буга чейин Аскарбек Шадиев Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка деп бөлүнгөн акчанын уурдалып кеткенине өкүндөрүн айткан. Бирок өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу дооматтарды четке кагып келген.
Комитеттин бөлүм башчысы кат менен мага кирген экен. Ошол катка мен кол коюп берген экен. Мен аны билген эмес экен. Өкүнүчтүү чындыгын айтсамчы, эгерде билсек, кесин кол коюп. Эми ошол жерде бир нече жылдан бери иштеп жүрсө, болгондо бөлүм башчы болсо, анан келип туруп Чыңгыз Төрөкулович атындагы премияга бериш керек десе, кесин кол коюп берсе, толтура кагаз келет бир күндөчү. Ошол боюнча маселе бар. Эми бүгүнкү күндө кылмыш иш козголду, кармалган. Мен ойлойм, органдар аягына чейин чыгарып тактап берди. Өтө өкүнүчтүү ошондой болгончу.
Аскарбек Шадиев 2000-жылы чоң саясатка бизнестен келген. Жана ушул кезге чейин маанилүү, майлуу сүттүү кызматтарда жүргөн. Жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышында депутат болгон. Парламенттеги маанилүү комитеттерди жетектеген. 2003-2005 жылдары Баткен облусунун губернатор кызматын аркалаган. Өкмөттө каржы министринин орун басары, энергетика жана өнөр жай министри жана биринчи вице-премьер-министр кызматына чейин көтөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кийинки баянга өтөөрдүн алдында акыркы жаңылыктардын айрым бир учкай айта кетели. Арменияда оппозициянын лидери, өкмөт башчылыкка талапкер Никол Пашинян Орусиянын, АКШ, Грузиянын жана Европа биримдигинин элчилери менен жолугуп, өлкөдөгү саясий кризисти жоюу боюнча жасай турган иштери тууралуу айтып берди. Почто кызматка мыйзамсыз дайындалганы аныкталды деген адам иш бөлмөсүн бошотуп бере элек. Бул тууралуу Азаттыктын сайтынан келген окусаңыз болот. Карасу районунун Сабай айыл өкмөтүнө караштуу октябрь айылындагы 10 үйдү суу каптады. Азаттыкка бул тууралуу Сабайдын айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов билдирди. Грозныйдын соту Орусиядагы мемориал укук коргоо уюмунун Чеченстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Бангизат сактаган деп шек саналып жаткан Оюп Титиевди камакка алган сот чечимин жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган жок. Ушул жана башкалар биздин сайтыбызда дарек азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Иран өзөктүк келишим тууралуу кайра сүйлөшпөйт. Бул өлкөнүн тышкы иштер министри мындай жарыяны АКШ 2015 жылкы көп тараптуу келишим боюнча чечимин кабыл алары күтүлүп жаткан учурда жасады. Бул арада келишимге катышкан ошол Европа державалары аны сактап калууга умтулганы менен, бирок АКШ кокус келишимден чыккан учур үчүн дагы даярдык көрө баштаганы кабарланууда. Улан Алымкулуулу ушул өзөктүк программага байланган саясаттан кеп салат.
Ирандын тышкы иштер министри өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдө Тегерандын башкы өкүлү болгон Мохаммед Жавад Зарифтин англис тилиндеги билдирүүсү интернеттеги YouTube канал аркылуу жарыяланды.
Мен бир жолу жана түбөлүгө түшүнүктүү кылып айтайын. Биз коопсуздугубузду башкаларга бербейбиз. Биз ак ниеттен ишке ашырган келишимди кайра карабайбыз жана ага кошумча да киргизбейбиз. АКШ келишимди бир нече ирет бузду. Өзгөчө башкаларды Иран менен иштешпөөсү үчүн коркутуу аркылуу.
From doing business with Iran. Деген Мохаммед Жават Зариф бул сөздөрдү АКШ 2015 жылы түзүлгөн келишим боюнча чечим кабыл алышын утурлай айтты. Кошмо Штаттардагы мыйзам талабы боюнча президент 2015 жылкы көп тараптуу келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Амындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдик берген документке кол коюп турушу дагы зарыл. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келет. Президент Дональд Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп санашат. Ошондой эле Вашингтондогу азыркы администрация 2015 жылкы келишимде өзөктүк курал жасоодо колдонулуучу негизги зат уранды байытуусуна Иранга 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилешет.
Көйгөй келишим түзүлгөндө толугу менен анткорлук болгонун да Иран алдыңкы чекте калп айтып турган. Алар ак ниет оюнчу болгон эмес. Андыктан келишим туура эмес нерселердин негизинде түзүлгөн. Ирандын өзөктүк потенциалы алар ишара кылгандан алдыга кеткени факт. Эгер азыркы келишим сакталса, 7 жылдан кийин Иран өзөктүк куралды жасоого мурда мерчемдегенден эрте мүмкүнчүлүк алат. Чоң көйгөй мына ушул нерсе.
Адеди 1 майда Вашингтондон Ак Үйдүн баспасөз катчысы Сара Сандерс Иран өзөктүк келишимчилер алдында калп айткан деген ырастоолорун апта башында Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жарыялаган. Ал 2015 жылкы келишим түзүлгөнгө чейин Иран өзөктүк куралга ээ болууну көздөгөнүн далилдери дегендерди Тель-Авивде видео слайддар менен коштолгон атайын баспасөз жыйынында көргөзүп, Израилдин чалгын кызматы 55 000 барак, 55 000 файл жана 183 CD дисктен турган материалдарын так көчүрмөсүн Ирандын жашыруун компаниясынан ала алгандыгын билдирген. А өткөн аптада Франция президенти Эммануэл Макрон, немис канцлери Ангела Меркель Вашингтонго барышып, алардын визитинен соң эки лидер жана Британ премьер-министри Тереза Мэй биргелешкен билдирүүсүндө 2015 жылкы келишимдин тууралыгын дагы бир жолу коргошкон эле, бирок аны камтамачылык жараткан башка маселелер менен толуктаса дагы болорун белгилешкен.
Биз келишим сакталышы керек деп санайбыз. Ошондой эле Иран менен анын Сириядагы саясий таасири, баллистикалык ракета программасы, 2015 жылкы келишимдин бөлүктөрүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин эмне болоорунду кошумча көйгөйлөр чыгып жатканын да белгиледик. Буларды өзөктүк келишимге кошумча талкуулашыбыз керек. Бул биздин орток позиция.
А деди немис канцлери Ангела Меркель 2 майда Берлиндеги басма сөз жыйында. Рейтер агенттигинин 3 майда жазганына караганда Европа державалары Иран келишимин сактоого азыр дагы умтулуп келерки аптада Вашингтонго бул үчүн жаңы планды сунуштоону мерчемдеп жатышканы менен алар кокус АКШ келишимден чыккан учурчун дагы даярды көрө башташты. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялары жоюлган, а ушундан кийин Иран менен Европа ортосунда бизнес алакалар дагы жанданган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз, ошого чакырам. Азыра дегенде азыр эми болсо аймактарга келели. Баткен шаарынан чыккан таштандылар бир топ жылдан бери эле элди жүдөтүп келет. Анткени көрсөтүлгөн жерге төгүлбөй, улам берилей берип, жыты дагы, чымын чиркейи дагы күн ысыган сайын күчөйт. Жергиликтүү бийлик маселени чечебиз деп жыл сайын убада берип келет. Бул ирет кандай жооп болгонун кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы.
Баткен шаарынын 30 миңден ашык калкынын таштандылары үчүн калктуу конуштан 1 чакырым аралыкта деп айтылганы менен таштандылар көрсөтүлгөн жерине төгүлбөйт. Алган эмес ажатканалардан чыккан суу, мал сойгон жайлардан чыккан калдыктар көмүлбөй, таштандыга кошо ээн талак эле ташталат. Ал күн ысыган кезде жагымсыз жытты пайда кылып, ага жакын жайгашкан чет булак кварталынын тургундарына ыңгайсыздык жаратат. Азыр күн жылып калгандан улам эми ыңгайсыздык кеч күзгө чейин уланат, дейт таштандыга жакын жерде турган айым саат.
Бетке мал сойгон бойнунун эмелерин, мусурларын алып келет, туалеттин заңдарыны, мусур аттууну шакап кеп төгөт. Анан бул чымын чиркей инфекция таркатуучулар да энди. Онсуз түгөн мына жердегилер эми канча жолу куудук. Кээ бири кулак салат, кээ бири кулак салбай эле колунан келген кул деп төгүп иштейт да. Наары сылжытып берсе деп эме кылабыз. Кеч эле күндүзү тарапты тазалайбыз. Саар эле турсаң уже пакеттер учуп келет, ит болсо толтура.
Баткен шаарынан чыккан акыр чикирлер төгүлүүчү таштанды талаасы 2012 жылы мөөнөтсүз пайдаланууга берилген. Андан бери 6 жыл өтсө да 7 гектар аянт багыты өзгөртүлбөй, тийиштүү документтери жок. Учурда жайыт жери катары катталып, экологиялык жана санитардык экспертизалык корутундусу да жок. Райондук жерлерди каттоо жана жайгаштыруу бөлүмүнүн адиси Батырбек Мадеминов азырынча бул калктуу конуш четиндеги таштанды гана мыйзамсыз турат, дейт.
Таштанды таштоочу жай каралаштырылып, трансформация иштери мэрия тарабынан иш кагаздары даярдалып атат. Энди жакынкы күндөрдө өкмөт тарабынан бекитилип, трансформация иштери бүткөндөн кийин ал жер тиешелүү иш кагаздарын даярдап беребиз. Бирок азыркы күндө азыр жайыт боюнча эле турат.
Жыл сайын жергиликтүүлөр шаар бийлигине таштанды талаасын көчүрүү талабы менен кайрылып эле келишет. Өткөн жылы шаардын эң четки үйүнөн 3 чакырым аралыкта жайгашкан 25 гектар аянт таштанды үчүн бөлүнүп, учурда трансформациялоого документтери даярдалууда. Ага шаар бюджетинен жалпысынан 1,200,000 сом каражат бөлүнгөн. Буюрса бул ишти ушул айдын соңуна чейин аткарабыз деп убадалайт шаардык муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Акрамжан Акматов.
Бул бир чети элдин баягы талабынын артынан, экинчи чети шаардын генпланынын артынан быйылкы жылкы иш чаралар планында бекитилген бул жерге жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнүп, айланасын тосуп, кароол, күзөт жыйнап кеп коюп, ушу иштерди аткарабыз деп аракет кылып атабыз. Санитардык гигиена шарттарга бар жагынан жооп берет. Анан экинчи жагы бул жерди тандаганыбызда шамалдын багытын аныктап, кирчикирлерин жети калктуу конушка урубастан да тоого карап. Азыркы көрүп турган иш ашканалардан чыккан баягы суюк таштандыларды ушул жерге алып келип төгүшөт. Астойниктерин тайлап атабыз.
Жаңыдан уюшулуп жаткан таштанды жайы ушулайда толук кандуу иште баштайт. Бирок шаардан алыстаган жайга жеткирүү үчүн кошумча каражаттар бөлүнгөн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул окуяга, бул маселеге албетте мындан ары дагы байкоо салып турмакчыбыз. Жаңы таштанды таштай турган жер ачылып калса дагы кабарлайбыз. Эми кийинки баяныбыз Жалалабадка келели. Жыл өткөн сайын согуш ардагерлеринин саны азайып, өмүрдөн өтүп баратышат. Көбү карлыктан төшөк тартып үйдө гана. Бирок Жалалабаддан кызыктуу бир каарманды таптык. 97 жаштагы Арзыкул Мамарасулов автоунаасына кабарчыбызды салып алып, өзү айдап, күнүмдүк иши тууралуу айтып берди.
Машинени мен өзүм бине беремин, өзүм жүрө беремин. Байбишемин жаныма алып алып.
97 жаштагы Арзыкул Мамарасулов автоунаасына азык түлүктөрдү жана жардамчыларды алып муктаждарга таратуу үчүн унаасын өзү айдап жөнөдү. Карылыкка моюн сунбаган аксакал айылдагы той аштарга да унаасы менен өзү каттайт. Ардагер алгачкы жардамын Зафарбек Кадыровдун үй бүлөсүнө берди.
Сизге бир жардам кылайын дедим да.
Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат.
Сонун жылдар күлүш. Рахмат. 5 жылда яг. Майран. Балдарды машак жакшылап багасын.
Рахмат, хажы. Чоң хажы болду, чоң рахмат. Согуш ветераны мына деген бүгүн мага жардам бериптир. Буанга чоң рахмат. Мен узун өмүр каалаймын. Дайым арабызда бар болсун. Биринчи эмес бул. Көп берген жардамдар.
9 май жеңиш майрамын утурлай муктаждарга жардам берүүнү согуштун каарманы адатка айландырып алды. Анткени Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерине жыл сайын бир жолу берилүүчү акчалай төлөмдөрүн Мамарасулов кайрымдуулукка жумшайт. Быйыл айылдагы 12 үй бүлөгө акчалай жана азык түлүк жагынан көмөк берди.
Адамдар бир убактыда нан деп кезек тиштеп калган жетим балдарыны детдомго барып берген. Ошолорду көргөнмүн да. Мына азыр энди шундай заманда ям. Атасы өлүп калат, баласы өлүп, ата эне өлүп калып, Россияга барыш бир адат болуп калды. Балдары темселеп, баарлыгы балдар дагы бузулуп, жаман жолдорго жүрүп кетип атат. Ошондо ойлоп турум бала, менин мүмкүнчүлүгүм бар. 8,500 сом пенсиям болсо, пенсия өзү. 17,500 сом неме берет мага? Жөлөк пулу берет мамлекет. 28,000 пулду мине кылам. Эки кызым барбы? Экөө тең жакшы иштерди иштешет. Ошондо ойлоп туруп ушу жетимдерге бир жардам берип коелу.
1940-1941 жылдары аксакал Жалалабад казарманына жолунун курулушунда иштеп турган убагында согуш майданына жөнөтүлгөн. Ростов Надону жеринде душман менен салгылашса чалгындуу ротасынын командири кызматын аркалаган. Бир жылдан соң бутунан жараат алып артка кайтууга мажбур болгон экен.
Шунда Кудай айтуу, башка айтуу, акырында чыккын дедим анау немеден сарайдан. Бутунун атына келип жыгылды. Катар турган балдардын алдында. Ошондон бир осколко мени тийиптир бирөө. Чыгып кетишти, муну упайдын бияғын майда чыгып кетиптир да. Отуруп калдым, көзүм ачсам бир орус бала бар эле какал. Мезенде эле эмнемде. Ошо качып кетип атат, тийип атыр алдында экен да. Васька Яранин дедим. Чуркап келип мени көтөрүп алды. Привязка кылды. Анан кийин Бакуга айдады. Бакуда толуп жатат. Госпиталь. Остров Артем деген Каспий деңизинин ичинде бар экен. Ошол жерге түндөсү жөнөт да мени. Комиссия келип, анан кийин мени признавать кылды. 3-чү группа инвалид. Кете берсин. Ушинтип жөнөтүп берди.
Мамарасулов кан майдандагы салгылашуудан кайткан 1942 жылдардан кийин Нокен районундагы колхоздо башкарма, кийинчерээк райондук аткаруу комитетинде иштеген. Эки кызды тарбиялап өстүрүп, учурда 13 небере жана 12 чеберенин таятасы. Ардагер азыркы тынчтык заман бузулбасын деп тилейт.
Кыргыз эли көп улуттуу, кыргыз элибизге ынтымактуулукту берсин, бириндикти берсин, бөлүнүп жарылуудан сактасын. Эми Худо мына элибиз эсен амандыкта болсун. Майрам болобу, башка болобу, эсен амандыкта болсун. Жеңиш майрамы деген эте улук, өтө улук майрам. Шу майрамыңа куттуу болсун. Уул кыздарыңа менен бала чакаларыңа менен баары тынч болгула балдарым.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, азыр өлкөдө согуштун 475 ардагери бар, анын ичинен 128 согуштун майыптары, 299 согуштун катышуучулары, 23 концлагердин жашы жете элек туткундары жана 25 Ленинград блокадачылары. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баракелде, мына ушундай кайраттуу ардагерлерибиз бар кезде кантип суктанбай койбойсуң? Азыр эми кийинки жарыяга кулак салып алалы.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттыкты угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Менин аты жөнүм Али Токтоконов. Азаттыктын кечки берүүлөрү уланат. Бул жарым саатыбызды гана жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 4-чү майдагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар, муфтиятка дайыма сын пикири көп, кине талапка жооп бере албаганы, коррупциялык иштерге аралашканы жана башкалар боюнча ушул боюнча талкуу жүрөт. Ошондой эле жан дүйнө берүүсү. Таджикстанда төрөлүп, Өзбекстанда торолуп, азыр Кыргызстанда жашап аткан Рахмат Турдуев адабият менен адабияттагы баалуулуктар тууралуу айтып берет. Биз менен чогуу болуңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен сиздерди мен Зайырбек Бактыбаев тааныштырам. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевтин ишин кайра кароо жөнүндө өтүнүч даярдалууда. Өмүрбек Текебаевка карата козголгон кылмыш ишин кайра карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтоконова билдирди. Токтоконованын айтымында арыз башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Эгер алар макул болсо, жогорку сот ишти кайра карап чыгууга жөнөтмөкчү. Кечээ акыйкатчы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевка ырайым кылып бошотууну сураган. Бирок атамекенчилер Текебаев өзүн күнөөсүз деп сезгендиктен ырайым аркылуу бошоодон баш тарткан билдиришти. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып, 8 жылга эркинен ажыратылган. Муну ал өзү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн саясий куугунтук катары баалап келет. Армениянын башкаруучу партиясы оппозицияга өтөт. Республикалык партиянын төрага орун басары Армен Ашотян, алар өкмөт башчылыкка талапкер болуп жаткан оппозициячы депутат Никол Пашинянды колдоп добуш беришээрин. Бирок парламентте көпчүлүктү түзгөнү менен өздөрүн мындан кийин оппозиция деп эсептээрин бүгүн журналисттерге билдирди. Биз өзүбүздү оппозиция деп эсептейбиз. Жеке мен өкмөттөгү жаңы саясий күчтөр менен кандайдыр бир кызматташтык тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. Биз бул өкмөттүн бир бөлүгү боло албайбыз, деди республикалык партиянын төрага орун басары Армен Ашотян. 105 орундуу армян парламентинде республикалык партия 58 мандаты менен көпчүлүктү түзөт. Армян оппозициясынын лидери өкмөт башчылыкка талапкер Никол Пашинянга премьерликке шайланыш үчүн азыркы оппозициядагы бардык фракциялардын жана республикалык партиянын кеминде 6 депутатынын колдоосуна ээ болуусу зарыл. Парламенттин премьер министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8 майга белгиленген. КСДП партиясы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев экс-президенттен кечирим сураган деп билдирди. Экс-президенттин партиясы менен Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевтин кайым айтышуусу уланууда. Борбор калаанын мурдагы мэри 2 жыл мурда абактан чыккан Нариман Түлеев Социал-демократтар партиясынын анын Атамбаевка жазган каты деп таратып жаткан сүрөт жасалма экенин айтып чыкты. Түлеев Атамбаевке жалпысынан 4 кат жазганы моюнга алды, бирок аларда кечирим суроо эмес, прокуратуранын мыйзамсыз аракеттери тууралуу сөз болгонун айтты. Бүгүн Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын басма сөз кызматы Нариман Түлеев бир нече жолу кат түрүндө кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтен кечирим сураганын айтып чыккан. Партия өкүлдөрү тараткан маалыматта Атамбаев Түлеевтен кечирим суроону эч качан талап кылган эмес, кызматтык кылмыштар үчүн соттолгон адамдан кечирим суроону күткөн да эмес. Түлеев бир нече жолу кечирим сураган деп айтылат. Нариман Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. былтыр кызматын тапшырып берген экс-президент Алмазбек Атамбаев болсо, бир ай мурда Социал-демократтар партиясынын төрагалыгына кайра шайланган. Нобелдин 2008 жылдагы адабият сыйлыгы ыйгарылбайт. Швед академиясы 2018 жылы Нобелдин адабият сыйлыгын ыйгарбай турганы анын расмий сайтына жарыяланды. Билдирүүдө бул чечим Нобелдин башка тармактар боюнча сыйлыктарын берүүгө таасир этпей турганы айтылат. Нобель сыйлыгынын быйыл берилбей калышы француз фотографы Жан-Клод Арно аралашкан жаңжалга байланыштуу болууда. Фотограф Швед академиясына 1982 жылы шайланган акын аял Катарина Фростенсондун жолдошу болот. Арно Швед академиясынын каражаты менен өткөрүлгөн маданий долбоорлорду жетектеп келген. Жакында фотографты 20 аял жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыптап чыккан. Жан-Клод Арно өзү бул дооматтарды четке кагып жатат.
Уктурубузду эми баяндар менен уланталы. Муфтиятка дайыма сын пикир көп. Кине талапка жооп бере албаганы, коррупциялык иштерге аралашканы жана милдеттерин аткарбай жатканы тууралуу. Ошол эле маалда илимпоздор муфтияттын ишине илимий көз караш менен кароо керек дешет. Биз жана дин берүүсүндө аталган мекеменин тарыхы, дуушар болгон тоскоолдуктары жана азыркы абалы талкууланат. Экспертибиз Мамметбек Мырзабаев берүүгө Арабаев атындагы университеттин мугалимдери, тарых илимдеринин кандидаттары Равшан Зайниев менен Чынара Карасартованы чакырган.
Муфтият өзү качан пайда болгон? Бул кандай уюм? Качан тарыхтын сахнасына чыккан бул уюм?
Орто Азияда ушул согуш жылдарында түзүлгөн да, Садум орусчасы. Орто Азия мусулмандарынын дин башкармалыгы бул 1944 жылдан 1992 жылга чейин өкүм сүргөн.
44 жыл түзүлгөн да, туурабы?
Ооба, 44 жыл түзүлгөн.
Бул уюмду түзүүдө Сталиндин ролу бар, Сталин түздүргөн деген чынбы?
Улуу Атан мекендик согуш башталганда мамлекет элдин башын кантип бириктирүү керек деген позицияда туруп, ошонун аркасында анан кийин муфтиятты түзүү маселеси көтөрүлгөн. Себеби дегенде СССРдин курамында Орто Азияда көпчүлүгү мусулман калк жашаган, алардын баарын башын бириктирип, ошол согушка, жеңишке карата шыктандырып мобилизация кылыш үчүн диндин ролу чоң болгон да.
А өзүнүн максатына жеткенби ошол мезгилдеги совет бийлиги үчүн?
Ошол мезгилде совет бийлиги үчүн жеңиште мусулмандардын ролу чоң эле болгон.
Равшан ага, сиз кандай дейсиз буга? Согушка мусулмандардын активдүү катышуусу үчүн түрткү болгонбу?
Бул албетте идеологиялык жааттагы маселе болуп эсептелинет. Анткени адамдардын патриоттуулук духун көрсөтүүдө бул эң чоң ролду ойногон нерсе болуп эсептелинет да. Көптөгөн ошол мезгилдеги биздин мусулман динин кармаган элдер ушул согушка аргалжын болушканда биз катышсакпы, катышпасакпы депчи. Анан бул ушул Орто Азиялык диний башкармалыктын түзүлүшү ошолорду кандайдыр бир согушка, жеңишке бүткүл күчүн жумшоодо жакшы эле роль ойногон деп белгилеп кетким келет. Советтер Союзу совет бийлигинин идеологиясына туура келбеген нерсе болгон, бирок ошол мезгилдеги динчилдер үчүн бул кичинекей жеңиш катарында эсептелинет, табылгыс нерсе катарында десек болот да.
Эжеке, Орто Азия мамлекеттери эгемендүү өлкө болгондон кийин өздөрүнүн диний башкармалыктарын түзүштү. Ушул нерсе жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болду?
90-жылы уже Садумдун составынан Казакстандын казыяты чыгып кетип, өздөрүнчө муфтиятты түзгөн. Андан кийин
алгач ошо Казакстан чыккан да.
Казакстан. Андан кийин башка союздук республикалар ушу 91-жылы биринин артынан бири Орто Азиядагы мамлекеттер өз алдынча муфтият болуп түзүлдү да. Биздин Кыргызстанда болсо 93-жылы 19-августта муфтият түзүлгөн. Ал эми 1996-жылы расмий каттоодон өткөндөн кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы болуп түзүлдү.
Алгачкы мезгилде казыят болгон да, бул казыят деген статуска ээ
болгон. Ооба, казыят деген статуска ээ болгон. Садумдун курамында ушул казыят болгон да.
90-91 жылдары ар бир Орто Азия мамлекеттери өзүнүн муфтиятын түздү деп айттык. Бирок булардын тагдыры ар түрдүү өнүктү да.
Бир чөлкөм болгону менен эгемендүүлүктү алгандан кийин ар бир республиканын эгемендүүлүгү ар кандай нукта өнүктү да. Кыргызстанда ушу коомдо болуп аткан социалдык, экономикалык, саясий нерселердин баары ошол муфтиятта кайталанды да. Карасак да, күзгүсү болду. Жөө ошол болуп аткан коомдо болуп аткан окуялардын баары муфтиятта аналогу болду да, ошо болуп аткан процесстердин. Орто Азия мусулмандарынын дин башкармалыгы 48 жылдын ичинде болгон 4 муфти алмаша турган болсо, 25 жылдык Кыргызстандын тарыхында 9-чу муфтий азыр иш алып барып атат да. Өзгөчө 2005-2010 жылдардагы саясий окуялардын баардыгы кайталанды да. Муфтияттын ичинде дагы бийлик талашуулар болду. Кээ бирөөсү 2 ай муфтий болду, кээ бирөөсү 2 жыл болду дегендей. Тарыхчылар катары айта кетсек, бул объективдүү жана субъективдүү шарттардан көз карандыда. Объективдүү шартка кайрыла турган болсок, саясий экономикалык кризистер болуп өттү. Биздин өзгөчө биздин Кыргызстанда бир нече балына кризистер болду. Ал эми Казакстанда болсо негизинен экономикага көбүнчө көңүл бурулгандыктан, адегенде экономикалык реформалар ийгиликтүү жүргүзүлгөндүктөн дүйнө чөйрөнү жөнгө салуу өтө деле кыйынчылыкты жараткан жок. Бирок ошондой болсо дагы салафиттик течениялар катуу өнүгүп кеткендиктен ошол агымдарга каршы күрөш жүргүзүлөт да Казакстанда. Ал эми Тажикстанда болсо исламдык күчтөрдүн активдешүүсү ушу жарандык согушка алып келген, баарыбызга белгилүү. Ал жерде Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясы оппозиция катары мамлекеттин бийлигинин курамында ушу 2015 жылга чейин болду да. 2015 жылы бийликти бөлүштү, бийликте атайын орун берилди, андан кийин анан тыюу салынды да. Ал эми Өзбекстанда болсо белгилүү Наманган окуясы бар. Ошол окуядан кийин Ислам Каримов абдан катуу кысым калды. Алардын активдүү катышуучуларынын баардыгы чет өлкөлөргө качып кетти. Ал эми Түркмөнстанда болсо муфтияттын ишин дин иштери боюнча кеңеш аткарат. Бул кеңештин кызматкерлерине мамлекет атайын кабинеттерди бөлүп берген жана айлык төлөйт да. Башкача айтканда Түркмөнстанда абдан катуу көзөмөлдө. Мындан өзгөчө эркин өнүккөн диний чөйрө бул Кыргызстанда деп атасак болот.
Рахмат, берүүбүздү улантабыз, бирок угармандарыбыздын эсине сала кетели. Урматтуу угарман, сиз биз жана дин деген берүүнү угуп жатасыз. Азаттыктын диний маселелерди талдаган бул берүүсү ар жума сайын чыгат. Бүгүн биз муфтият, башкача айтканда бир уюм катары муфтият жана анын тарыхы жөнүндө талкуулап жатабыз. Студиябызга Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин тарыхчыларын чакырганбыз. Равшан Зайниев жана Чынара Карасартова суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Равшан агай, 90-чу жылдардагы муфтият менен азыркы муфтияттын эмне айырмасы бар?
90-чу жылдардагы муфтият бул жаңыдан басып келе жаткан баланы эсеткен муфтият катарында айтат элем да. Бүткүл ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө жаңы устав иштеп чыгууга, жаңы документтерди, жаңы иш кагаздарын баягы түзүүгө аракет көбүрөөк жасаганда, бирок ошол эле мезгилде 20 жылдан кийин деле муфтияттын баягы маңызы көп өзгөрүп кете алган жок. Эски эле чыйыр менен ишмердүүлүк жүргүзүп келе жатат десем жаңылышпайм да. Коом өзгөргөнү менен биздин муфтияттын ишмердүүлүгү өзгөргөн жок.
Ылайыкташа албадыбы?
Ылайыкташа алган жок, учурта алам, ылайыкташа алган жок. Кыргызстанда өзүнүн диний билим берүүчү жогорку жайылган эмес убагында. Ал кийин эле негизделди. Бирок улам баягы жаңы келген муфтийлер өзүлө билим алган илимин гана ушул жака киргизүүгө аракет кылышканда, ошол эле мезгилде бул мен ойлойт элем мамлекеттик деңгээлдеги ошол азыркы күндө бир кеңири жайылып атпайбы, баягы граждандык коом менен ошондой диним коом биригип ошол иш кагаздарын иштеп чыгууда, устав кабыл алууда ошолордун ой пикирлери менен эсептешип ошол ишмердүүлүктү жүргүзсө бул чоң азыркы күндөгү жетишкендиктерге алып келиши мүмкүн эле деген ойдо пикирди айтып кетким келет.
Коомдо белгилүү бир мындай сыйга, авторитетке ээби муфтият 90-чу жылдар менен салыштырганда, же ошол эле Советтер Союзу болгондагы карап?
Жалпы эле Кыргызстанда ушундай бир авторитетке ээ болду деп айта албайт элем. Бирок эми динге ишенгендердин арасында кандайдыр бир деңгээлде, ооба, сиз айткандай авторитетке ээ болду. Бирок ошол эле мезгилде баягы ошол муфтиятта жүрүп жаткан терс көрүнүштөр анын кээ бир бедерин кандайдыр бир деңгээлде болсо түшүрүп келе жатат.
Муфтият Кыргызстанда азыр бир белгилүү бир диний багытты карманып, ошол багытта иш алып барууда. Мусулмандар ошол муфтиятка карап өзүнө жол тандап, же болбосо өзүн иретке келтирип атат деп айта алабызбы, Равшан агай?
Мындай алып караганда жок, ага жетише алган жок да. Анткени бул эмнеден көрүнүп атат? Биздин ошол атуулдардын башка экстремисттик жана башка уюмдарга кирип кетиши. Кыргызстандыктар билип билбей ар кайсы агымдарга кирип кетиши. Бир эле Ханабе масхабында болсо кыргызстандыктар бул ооба муфтият жакшы ишмердүүлүк жүргүзүп жатат деп айтат элек да. Бирок тилекке каршы азыркы күндө андай болгон жок да. Биз баарыбыз эле күбө болуп атабыз. Биздин коомдо ушундай терс көрүнүштөр жакшы көрүнүштөргө караганда көбүрөөк кездешип атат да. Мына Сирияга барып биздин атуулдардын согушуп жатышы, ошондой эле биздин айыл жергесиндеги ар кандай ушул экстремисттик уюмдар жөнүндөгү баягы маселелердин келип чыгышы, көйгөйлөр бул багытта иштөө жогорку деңгээлде жүргүзүп жатат дегендиктен болбойт деп айткым келет.
Бир авторитет катары белгилүү бир диний түшүнүктү, диний көз карашты жарандарга сунган бир сыйлуу бир уюм болгонго аракет кылып атабы?
Ошондой аракеттер жасалып аткандыгы тууралуу деле маалыматтар азыраак да. Албетте эгемендүүлүктү берилгенде ошо эркиндик толук пайдаланып кете алган жок муфтият. Муфтият бир белгилүү өзгөчө статуска ээ боло алганды деп айта албайбыз да. Улуттук деңгээлде кадыр баркы жок болуп атат муфтияттынчы. Жогоруда белгилеп кеткендей эле ар кайсы жактан келген, ар кайсы идеологиянын алып жүрүүчүлөрү болгон алымдар кеңешинде деле өздөрүнүн ич ара пикирлер келишпестиктер болот да. Анан жамааттардын ичинде пикир келишпестиктер, анан бийлик талашуу болгон маселелер менен муфтийликтин ордун талашуу ушундай нерселер менен алектенип атып өзүнүн коомдогу негизги миссиясын аткара албай жатат да. Бирок биздин коомдогу жанагындай саясий экономикалык кризистер бүт баардыгы ошол өзүнүн таасирин тийгизди да. А келечекте эгерде оңдоп кетем десе биздин Кыргызстан эмне кичинекей эле өлкө да. Муфтият өзүнүн ишин атуулдарга жеке гана намаз окуганды, орозо кармаганды үйрөтпөстөн азыркы глобалдашып аткан коомдогу болуп аткан окуялар, ал жерде болуп аткан саясатты дагы элдерге түшүндүрө билсе жакшы болмок да. Ошол деңгээлге жетсе
бир багыт берип,
багыт берип, албетте багыт берип, анан алар өздөрү ошол нерседен чыга албай атат да.
Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Аны экспертибиз Мамытбек Мырзабаев уюштурду. Суроолорго болсо Абаев атындагы университеттин мугалимдери, тарых илимдеринин кандидаттары Равшан Зайниев менен Чынара Карасартова жооп беришти. Уктуруубузду улантып, эми кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жаңылыктарыбыз Азаттык чекит орг сайтында. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо жөнүндө өтүнүч даярдалууда. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясына жакын оппозициячы Алексей Навальный жарыялаган «Ал бизге падыша эмес» деген акциянын алдында полиция анын бир топ жактоочусун кармады. Орусияда инаугурация 5 майда белгиленген. Арменияда оппозиция лидери өкмөт башчылыкка талапкер Никол Пашинян Орусиянын, АКШнын, Грузиянын жана Европа биримдигинин элчилери менен жолугушуп, өлкөдөгү саясий кризисти жоюу боюнча жасай турган иштери тууралуу айтып берди. Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан эл аралык фестивалга түрк тилдүү 16 өлкөдөн барган 38 акын катышып жатат. Анын ичинде кыргызстандык акындар дагы поэзия сүйүүчүлөрүнө ырларын окуп беришүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул билдирүү таратты. Аба ырайына байланыштуу анда 6-7 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн маал-маал жаан жаап, күңгүрт күрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал экени айтылат. Ушул тапта Кара Кулжа районунун Алайкуу өрөнүндө Алайкуу 2018 аттуу этнофестиваль өтүүдө. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучулары кабарлашты. Толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги адаттагыдай эле азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми жан дүйнө берүүсү менен уланталы. Бүгүн Тажикстанда төрөлүп, Өзбекстанда туролуп, азыр Кыргызстанда жашап жаткан Рахмат Турдуев каарманыбыз. Ал Орто Азия адабияты менен маданиятын өмүрүндө тапкан түбөлүк дөөлөтү деп аспиеттеп, андагы улуу ойлорду кийинкилерге мурас калтырууга жан үрөгөн инсан. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кенен тааныштырат.
Атадан калса жакшы уул, атанын жолун жолдогон, кумар ойноп боза ичип.
Рахмат Турдуев Учурда Сокулук районундагы жаңы пахта айылында жашайт. Ал бизге өзү изилдеп жүргөн баткендик акын Абдрахмандын насаат ырларынын бирин ырдап берип жатат.
Эден мусбат тийбеген азирети Лукмандай тендеси миңге кирибеген жети күннүн биринде.
Каарманыбыздын өткөн өмүрү, тагдыры Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан менен тыгыз байланыштуу.
Мен 1946 жылы Таджикистанын Жергетал районунда төрөлгөн. Мен 4 жашар убактымда ата энем Өзбекстандын Мархабат районуна келип туруп калышкан. Бул Мархабат районунда Каракоргон айылында 11-нчи классты бүттүм. Андан чоң мектеп элек 1200 бала, бир 40 чакты бала Самарканга окууга бардык. Буйрулган экен университеттин тарых факультетине кирип 68-нчи жылы кызыл диплом менен бүттүм. Мен бүткөндөн 2 ай 3 ай алдын ата энем кайра Тажикстан көчүп кетти. Аркадан дипломду алып бардым. 37-38 жыл педагог, мектеп директору, завуч болуп иштедим. Анан 2002 жылы тагдырдын шамалы учурган экен Кыргызстанга келип бул жаңы пактада жашап атабыз. Эзелги ата мекенде.
Рахмат ата, бүгүнкү күндө неберелеринин табылгыс рухун кенче 30га чукул урпактары карыянын ширин аңгемелерин угууну жактырат экен. Чоң ата жеткинчектерге чыгыштын керемет жомокторун, ырларын айтып берет.
Атаң келди,
жакшы кыз.
Айыл жеринде ак сакалын жайкалткан, башынан ак калпагын, колунан китептерин түшүрбөгөн Рахмат Турдуев бүгүнкү күндүн жаңы каарманы сыяктуу.
Мен тарыхчымын. Орто Азия элдеринин маданиятыны, илимини, өтмүшүнү бирден бирине ажыратып болбойт. Тежик да, кыргыз да, өзбек да, казак да, биз байыр бир эл болгонбуз. Бардыгынын маданияты, бардыгынын турмушу бири бирге жуурулушуп кеткен. Эми азыркы күндө ар бир өз алдынча мамлекет болуп, мындай китептерин чыгарып, мен көп тежик залкарларынын, өзбектердин улуу өткөн алламаларынын, кыргыздын өткөн улуу окумуштуу философ, улуу акын чечендеринин китептерин окуганмын. Мына мисал, атабыз Жусуп Баласагун, Махмуд Кашкари, Хазрати Осмон ал Оши, Хазрати Саракси, булар дүйнөгө белгилүү акоид жазган алимдер. Ушундай эле ана Рудаки, Фирдауси, Ибн Сино, Беруни, Жоми, Навои, Фузули, Огахи, Чархи, Фароби, Лутфи, Низоми Ганжави, Камал Хожанди, Адиб Собур, Hakimata Al-Termizi, Sa'di Shirozi, Hoca Hafizi Shirozi, Şamsul Hak Tabrizi, Kazizaday Rumi, Şahidi Balkhi, Abdüşkürü Balkhi, Hasan-ı Balkhi degen uluq allamalardan bizge kitep kalgan. Kitep kalgan. Bu kitepterdin ar biri altınga bergisiz bağa ee.
Okumal qariya çıgış oyçuldarının, akındarının diyerlik köpçülügünün görmanı. Өзбек, тажик акындарынын ырларын котормосуз окуп, бир нече чыгармаларын жатка айтып берет.
Мисалы, Азрат Алишер Навоидан, ана ушул Азрат Алишер Навоидин китептери: Хазаюнул Маани, Мухакаматул Лугат Айн, Саббай Сайора, Сади Искандари деген китептери бар. Мына ушул китептер ушул Азраттын китептери. Бардык эле алимдердин китептеринен мындай бар.
Жисим таркиби паришон, булгайлы яңлыкки акыл. Sonra cami ulmakka ruhsat vermeye imkan ara.
Bana Özbeklerden akımlardan Şomaşrap Türki elderden Kırgız, Kazak, Tatar, Karakalpak, Özbek, Uygur, Türki ellerince Modarizot avlıyor esir bulan. İnenin kurma avlıyor. Acayip söz ustası. Acayip çeçen. Tuvasat talan. Bir baytı da aytat ki Arşinin kongurağın üstüge koydum ayağım. La makandın haber aldım. Bul makanını naklay. Arş padişahın oturan tahtı. Kongurak padişahın hükmü, buyruğu, toğuşu. Beni padişahlıktı, baylıktı, hükümdarlıktı, oşol amaldı. Kelin, padişahlık kılın, başkarın. Mana tilla, mana kazına, baytulmal sizdiki dese de putumdu koyup taptardım, bana gerek emez. Ла макандын хабарым бар, оёктон хабарым бар. Бияқты не кылайын?
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программадан Тажикстанда төрөлүп, Өзбекстанда билим алып, азыр Кыргызстанда жашап жаткан Рахмат Турдуев тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Дагы бир байтыз айтат: "Машрабо ар бир сөзүң дүр гавхари кыммат бахо." Айтма бул сөздөрдү ар нуакаска наоданды. Ар жерде эле мен гамды айта берем. Өткөн жерде айтып, менин сөздөрүм тилдан да кыймат деп насаат берилген. Булар күчтүү философ, күчтүү насаатчы, күчтүү тарбиячы. Тажик форси, тажик эме форс делик, форси улутудан Модаризот Авлио Азраты Шамсул Хакы Табризи деп өткөн. Хеч каз аз пеши худ чизен нашуд. Хеч охан ханжари тезен нашуд. Хеч мавлоно нашуд муллай рум. Та муруду Шамсу Табризи нашуд. Рум. Рим эмес рум. Түркиянын араб жагыны рум деген мамлекет болгон. Рим башка. Көп адам үчүн чалташтырып жүрөт деп. Рим итальянский. Бу Түркиянын чыгыш жагында рум деген мамлекет. Козадо ошондо туулган. Анан өзү Шамсу Табризи бир байтында жазат: "Мо дарду жахан гайри худо яр надорем, ва жуз гами у дигар гам хати кар надорем. Мо факирем, кабобем, хамда рубобем, ҳар касе маро санг занад, ар надорем. Мо факирем, кабоб хамда рубоб. Мен факирмин, камбагалмин, кабобмин. Жүрөгүмдөн күйөм Алланышлар. Рубобмин, тилимде күйлөймүн Алланы."
Чыгыш адабиятында өзгөчө 10-чу кылымдан тартып алтын доор мезгили башталып, жазма адабият өсүп, батыш адабиятына өз таасирин тийгизгени маалым. Бул мезгилде чыгыштан Рахмат Турдуев айтып отурган Фирдоуси, Сади, Хафиз, Кабир, Низами, Жами, Наваи сыяктуу классиктердин чыгармалары дүйнөлүк маданий өнүгүшкө кошулган. Алардын чыгармачылыгынын негизги тематикаларын сүйүү, достук, динге мамиле, адептүүлүк, бу дүйнө, тиги дүйнө жөнүндөгү философиялык ойлор түзгөн.
Мына мындай насаат, эң бир жакшы сөздөр кыргыздын улуу залкаарларда да көп учурайт. Мисалы Калык атабызда, Калык атабызда. Калык атабыз айтат: "Жалакай болсоң жашыңнан өмүрүңдү дат басат. Жаман болсо жүрүшүң жар жамаатың аксатат. Жакыныңа кас болсоң ай сай сөөгүңдү какшатат. Бой көтөрбө эр жигит, кичүү менен улууга. Жаны дилден сүйбөсө жакындама сулууга. Жок жалаага туш кылат. Жолдош болсоң уурга. Эр жигиттер калбасын ушак сөз бөдө жалаага. Элиңе сиңген эмгегин кетпесин бекер талаага. Калп ишиңди чын кылып калбагын кайгы санаага."
Көркөм адабий мурастарды азектеген Турдуев Орто Азия адабияты менен маданиятын өз жашоосунда тапкан түйүлүк дөөлөтү катары баалайт. Каарманыбыз эл арасындагы таланттарды издеп, чыгармаларын элге жайылтууга да куштар. Ал учурда кыргыздын элге белгисиз болуп калган эски акындарынын чыгармачылыгын изилдеп жатат.
Мисалы үчүн ушул Баткен ортосунан да өткөн Абдрахман Эрси деп өткөн экен, ушул кишини мен эч жерден китептерден таппадым. Бирок элдин оозунан ушул Абдрахман Эрсини ээрчип жүрүп жаш бактыда 5-10 ырын үйрөнгөн бир адамды таап, ошондон бир ырыны жазып алганмын. Бул киши эң бир улуу чечен адам болгон. "Аргымак мени ойнотуп, мне эрлер өттү дүйнөдөн, хана азат мени ойноткон ай калгандыр дүйнө кыйладан. Калкыда болот арманы, карегинде кыйраган, эскиден калган акылды калсан ырчы аваңырдаган. Дөөлөтү насып болгондор, жолун сүрүп жыргаган. Аяздуу катык кыш келсе, агыл суу токтоп муздаган. Хадис кыра мергендер ак аркар атып туздаган."
Сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу Тажикстанда төрөлүп, Өзбекстанда билим алып, азыр Кыргызстанда жашап жаткан Рахмат Турдуев тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азалы чатак жигиттин кутулбайт башы коогадан, оомату кайткан жигиттин үйгө мейман маңбаган.
Аббале, сизге кандай билбейм, мага абдан жагымдуу таасир калтырды. Бул Рахмат Турдуев абабыз болду. Мына ушундай кызыктуу каармандарды Азаттык дайыма чакырып чыгарып турмакчы, сыябан берүүбүзгө дагы алып келип турабыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыябан берүүсүндө.
Кыргыз улдуудагы келгенде бешигири менен тосолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен
узат. Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Угарманым, Азаттык радиосунун журналисттери жана мен сиздерге үлгүрүп жеткирген кабарлар, баяндар мына ушулар болду. Биз менен болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биздин бардык баян, жаңылык, макала маектерибиз Азаттык чекит орг сайтында илинип турат. Ал жерден окусаңыз болот, айрымдарынын видеосу бар, көрсөңүз болот, кээ биринин аудиосу бар, уксаңыз болот. Ошондой эле ар бирине өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер эртеңге сала турган болсоңуз, эс алуу күнүңүз ийгиликтүү, жагымдуу өтсүн. Сиздер менен мен Али Токтокунов коштошом. Таңк Азаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.